Huomenta. Luento 7 vuonna 2020 syksyllä ohjelmointi 1. Tämän päivän oleellinen sisältö olisi harjoitustyö, ja sitten kun sitä lähdetään tekemään, niin törmätään väkisin tarpeeseen ehtolauseet. Ja tuohon harjoitustyöhön meille liittyy sitten väkisin semmoinen, että missä sitä harjoitustyötä pidetään, ja sitä pidetään versiohallinnassa, eli sen takia meidän pitää tänään käsitellä myös versiohallintaa, eli siinä ne melkein tämän päivän aika menee. Demoista ja pääteohjauksista, niin muistakaa, että joka kerta, joka viikolla on se oma ilmoittautuminen sinne pääteohjauksiin, siellä ei taas montaa ollut. Meille sitten on se haittaa, että jos panttaatte sitä ilmoittautumista kauan, niin me ei tiedä, montako ohjaajaa me allokoidaan sinne paikalle, ja sitten jos ilmoittautuu liian aikaisin, ettekä tuu sinne, niin sitten se on taas, että mulla on niitä liikaa ohjaajia, että koittakaa järkevässä kohti miettiä, milloin olette sinne tulossa. Viime viikkohan oli mukaan fuksiasten takia katastrofi, siellä kävi vain 100 ihmistä, ja sen takia tuossa varmaan demoissa sitten tuli jonkunnäköinen notkahdus, että tuosta tuo linja vähän oli taipumassa alas, mutta ei se nyt tietysti ihan maailman katastrofi ole, että on tuolla huonompiakin vuosia ollut. Sitten jotkut tekee tosi älykkäästi sitä oppimappia siellä. Tuossa on yksi esimerkki, että missä on kirjoitettu ylös joka viikolta, että mitä siinä ollaan opittuja niin edespäin. Eli tämä on se tapa, miten yliopistossa ennen vanhaa ollaan opiskeltu, että siellä ollaan täytetty jotakin, joka kurssilla on ollut oma vihkominen, ollaan täytetty sitä, että mitä me sillä tehdään. Ja mulla on pieni pelko, että nykykoululaiset ei osaa sitä aktiivisesti, kun ne tulee tänne, niin itse tehdä semmoista omaa työtä sen oppimisen eteen, että sitä jäsennetään, että mitä ollaan tehty, ja kirjoitetaan ylös, että mitä ollaan tehty, ja sitten kun toteaa jonkun asian oikeaksi tai vääräksi, niin käy sitä korjaamassa. Eli semmoinen, että aktiivisesti merkataan niitä, niin se auttaa kyllä osin sitä oppimista. No sitten periaatteessa mä näen siinä aina, kun joku sitä oppimappia kirjoittaa ja katselee vähän, mitä sinne tulee, ja huomasin, että joku oli sinne kirjoittanut, että se testaaminen ja debukkaus on sama asia, mutta nehän ei ole ollenkaan sama asia, eli niillä on ihan erilainen rooli. Eli erityisesti tuon TDDn tarkoitus on ennaltaehkäistä virheitä, eli test driven development, eli me yritetään ennalta jo sitten estää, että niitä virheitä ei tulisi. Mutta ainahan me ei pärjätä sillä tavalla, etteikö virheitä tulisi. Se on aika inhimillistä, että niitä virheitä tulee. Ja debukkaus on sitten siinä roolissa, että sitten kun niitä virheitä tulee, niin me lähdetään etsimään debukkarin avulla, että missä tarkkautta ne virheet on ja miten me ehkä niitä voitaisiin korjata. Eli ne on molemmat työvälineitä tässä ohjelmoinnissa, mutta ne ei ole sama asia. No sitten säälittävän vähän ihmisiä oli käynyt siellä demojen harjoittelussa. Eli menkää nyt ihmeessä käymään täällä, koska meillä oli nyt esimerkiksi tätä tehtävää varten, niin minkä kanssa monet takkus, niin oli ihan yksityiskohtaiset ohjeet, että ei vielä videot siitä, missä joka sana selitetään, että mistä on kyse. Ja ensi kerran demoissa on sama juttu, että kun meille tulee huomenna merkkijonoja, niin ne merkkijonot on uusia asioita ja sitten funktioita, jotka käsittelee merkkijonoja, niin sitten meillä on taas täällä, että miten lähdetään tekemään tuosta merkkijonofunktiota. Niin käyttäkää ihmeessä hyväksi tuota sivua, että 80 ihmistä 350 aika vähän siellä käynyt. Sitten älkää käyttäkö aikaa turhaan googlaamiseen, että Jypeliin liittyviä asioita te ette löydä mitään sieltä Googlesta, koska ne on kaikki siellä Jypelin käyttöohjeessa. Se on ihan turha luulla, että sitä Googlesta löytyy. Hirveän iso osa C-Sharp-asioista, niin te löydätte semmoista, mistä teillä ei ole vielä niin kuin kykyä tietää, että onko ne vastaukset oikein vai väärin. Et Google on sitten ok, kun teillä on kyky lähdekritiikkiin, mutta niin kauan aikaa, kun ei ole lähdekritiikkiin kykyä, niin se on riski. No sitten meillä tulee tällä kurssiaikana hirveän monta eri syntaksia. Meillä on se C-sharpin syntaksi, josta me katsottiin tota Java-syntaksia, mutta meillähän on näitä muitakin syntaksia, esimerkiksi tämä komentorivi. Ja komentorivillähän meillä oli erinäköisiä komentoja, kuten esimerkiksi dir. Ja jos me halutaan tietää, että mitä tuohon dirriin sai kirjoittaa, niin yleensä näihin liittyy jonkunnäköinen mekanismi, millä annetaan avustusta. Linuxissa kirjoitetaan man ja ls, niin se kertoo meille siitä, että miten jotakin komentoa käytetään. Ja tällä command promptissa, kun kirjoitte dir, niin se sitten kertoo meille jollakin tavalla, että mikä tämän dirin syntaksi on. Ja tätä syntaksia luetaan sillä tavalla, että hakasulku tarkoittaa, että saa swap laittaa, vaan swap olla laittamattakin. Eli tässä dirin syntaksissa on sanottu, että se ensiksi pitää kirjoittaa dir, jos halutaan sisällysluettelo sieltä. Sitten saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta levyn nimen. Sitten saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta sen polun, mitä katsotaan. Sen perään saa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta sen tiedoston nimen. Ja sitten sen perään saa kirjoittaa tukuun optioita, josta yksi erikoisoptio on tuo kautta A, mistä on kerrottu sitten enempi tuossa, että mitä se tarkoittaa. Sitten siellä voi olla vaikka B, C ja niin edespäin jatkuu. Ja meitä ehkä eniten kiinnostavaa ollut tämä kautta S. Eli siihen voi latoa hirveän määrän noita optioita tai olla latomatta. Eli nyt kun tätä syntaksia luetaan, niin minimimäärä, mitä tämän mukaan voi tehdä, on, että käytetään kaikista sitä, että suota olla laittamatta. Eli silloin minimi sitä syntaksista on kirjoittaa se pelkkä dir. Mutta sitten jos mä haluan sisällön esimerkiksi koko levyn hakemisesta, niin sitten mä voin käyttää sitä syntaksia, että otetaan se dir ja sitten kirjoitetaan sinne tuo optio kautta s. Ja huomatkaa, että hakasulkuja ei ole tarkoitus kirjoittaa, vaan ne kuuluu tuohon syntaksin kuvauskieleen, mitä tässä on käytetty. Eli jos mä haluaisin katsoa mun C-levyn syntaksin, niin sisällön, niin mun ei pakko vaihtaa sinne C-levylle, vaan mä voin tuon mukaan sanoa, että katsotaan C-levyn sisältö. Ja jos mä haluan C-levyn sisällön katsoa vaikka devel-hakemistosta alkaen, niin mä voin sanoa, että katsotaan se C-levyn sisältö devel-hakemiston alta, missä mulla on se ton verran siellä noita ohjelmointiin liittyviä asioita, kieliä ja muuta. Jos mä haluan sen katsoa rekursiivisesti, eli subdirectories, kaikki alihakemistotkin, niin mä voin siihen perään antaa ton kautta S, ja sitten näkee niiden kaikkien sisällön sieltä. Eli noita teidän pitäisi oppia lukemaan erilaisia tapoja kuvata syntaksia. Ja yksi tapahan meillä oli kuvata sitä syntaksia näillä BNF-formaatilla, vaikka nyt se, mitä oltiin jo katsottu, eli muuttujan määrittely, joka oli sanottu, että muuttujan määrittely tarkoittaa sitä, että siinä on ensin modifier, ja modifier voi olla jotain public, ja niin edespäin, ja löytyy tuosta modifierin alta. Ja kun siinä on tässä syntaksissa noissa aaltosuluissa, se tarkoittaa, että niitä voi kirjoittaa siihen yhden tai monta kappaletta. Ja ehkä se helpompi tapa aloittelijasyntaksi kuvaamiseen on tämä junarata, jossa lukee, että se modifier voidaan tehdä tai olla tekemättä, jos mennään tuonne suoraan. Jos mennään sinne modifieriin, niin sieltä sitten alkaa uusi lenkki, jossa sitten ollaan taas samassa risteyksessä ja päätetään, että laitetaanko vielä toinen modifier siihen. Ja sitten tuli tyyppi ja sitten tuli muuttujan määrittely, sitten tuli puolipiste. Puolipisteestä muuten jotkut on keksinyt, että pistetäänpä se joka rivin perään, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa ja sen takia ne ohmat sitten ei käänny yhtään, eli teidän pitää tarkkaan tietää, että mihin se puolipiste kuuluu. Eli puolipiste lopettaa lauseen. Ja sitä varten teidän tulee syntaksista pitäisi opetella, että mikä se lause on. No sitten tuossa on pikkasen kirkkaammalla kuvalla sitten tuo sama, eli ehkä paremmin näkyy. Eli me voidaan antaa muuttuja esitellä, se mennä tonne noin, ja sitten se tyyppi on pakko tulla, tuo laatikko tarkoittaa, että se on pakko tulla. Ja sitten jos me laitetaan siihen tuo yhden muuttujan esittely, niin sitten me voidaan junaradalla lähteä uudelle kierrokselle ja sitten pilkulla erottaa toisen muuttujan esittely ja niin edespäin. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten sen jälkeen tulee puolipiste perään. Ja tuossa lukee ne modifierit, mitä siihen voisi tulla. Modifierit voisi tulla ja sitten miten tyyppi esitellään. Jos on taulukko, niin tulee hakasulut. Jos ei ole taulukkoa, niin ei tule hakasulkua ja niin edespäin. Mutta joo, toi on osa sitä, mitä teidän pitäisi osata jossakin vaiheessa lukea. Mä en niin paljon tuota pistä lukemaan, kuin minun aikana sitä piti lukea, koska tuo kääntäjätyökalut auttaa teitä jonkun verran tuossa asiassa. Mutta mennäänpä sitten siihen harjoitustyöhön. Eli kurssihan sisälti niin kuin näitä luentoja, jossa yritetään vähän kertoa, että mitä teidän pitäisi opiskella. Eihän ole mikään oletus, että näiden luentojen aikana kukaan niin kuin millään kaikkea oppisi, vaan enempikin näissä kerrotaan sitä, että mitä siinä pitäisi itse opetella. No sitten kurssi sisälti niitä demoja, missä harjoitellaan pikkuasioita, kuten esimerkiksi nyt harjoiteltiin, että miten tehdään tämmöinen hyvin minimaalinen funktio, joka tekee jotakin hyvin yksinkertaista. Ja niitä demoja tekemällä saa tämmöisiä palasia maailmankaikkeuteen. Mutta sitten harjoitustyön rooli on sitten se, että se antaisi niinku näkymän semmoiseen kokonaiseen ohjelmaan, että miltä se kokonaisen ohjelman olemassa oleminen ja näyttäminen, tekeminen on. Joo. Ja periaatteessa se harkkatyö menee näin, että kurssi alkaa ja sitten vähän aikaa käydään tyhjäkäynnillä tästä harkkatyön osalta. Ja sitten kun meillä on demo viitosen palautus, niin siihen mennessä teidän pitäisi olla näyttänyt se harjoitustyön suunnitelma. Sitten kun on demo 8 palautus, niin se harjoitustyön pitäisi olla puolivalmis. Mitä tarkoittaa puolivalmis, niin sitähän ei tarkkaan ottaen kukaan tiedä. Mutta sanotaan, että se on karkeasti ohjelma, joka tekee nyt selkeästi jo jotakin. Ja tänään teen tuossa yhden malliohjelman puolivalmiiksi. Sitten kun se on niin kuin kohtalaisen valmis, niin se harjoitustyö esitellään muille. Ja ehkä se nyt näin korona-aikana menee sille, että pidetään se päätöohjauksen kaltaisia Zoomi- tai Jitsi-tilaisuuksia, jossa aina yksi kerrallaan näyttää ja pelaa sitä omaa harkkatyötänsä ja näyttää, että mitä sinä voi tehdä. Sanoin nyt pelaa, mutta se harjoitustyöhän saa olla muukin peli, jolloin näyttää sitä, että mitä sillä harjoitustyöllä tehdään. Ja sitten vielä ohjaaja katsoo sen harjoitustyön niin kuin koodisisällön, että se on järkevää ja sitten se on hyväksytty. Ja sitten kurssin lopuksi meillä oli se tentti ja toivottavasti teillä on se harjoitustyö palautettu sinne tenttiin mennessä, niin sitten teillä on homma valmis, kun tentti on ohi, mutta käytännössä teitä on niin paljon, että se ei onnistu, niin kuin, että kaikki harjoitustyöt katsottaisiin tuossa, niin se harjoitustyön palautus pikkasen venyy sinne joulukuun puolelle. No niin, nuo harjoitustyön vaiheet on tarkemmin kuvattu tuossa vaiheet kohdassa. Eli siinä on kerrottu enempi siitä ja suunnittelusta ja mitä sillä pitää olla ja muita katsotaan noita käytännössä tänään. Ja muistakaa ihmeessä, että se saa olla muukin kuin peli. Jos haluatte muuta tehdä, siihen oli erinomainen itseopiskelumateriaali, miten tehdä jotakin muuta. Sitten on noita esimerkkipelejä, osa on katsonut siellä demoissa jo niitä esimerkkipelejä. Ja tämän kerran pääteohjauksessa tehdään tuo Pong-peli. Pong-peli aloitetaan ja demoissa tehdään se sitten loppuun. Ja sitten siellä on samanlainen läpsylintupeli ja peli. Ja sitten luonnolla teen paljon aikanaan Angry Lego-peliä, mikä on sairaan hieno peli. Ja sitten on esimerkkejä siitä ei-pelistä. Ja sitten kurssiin kuuluu muutama lisäosa, jotka sitten voi tehdä pelkkänä harjoitustyönä. Nonni. Eli sieltä löytyy sitä. No sitten missä mä olin? Suunnittelussa, eli harjoitustyön tämä suunnitelmavaihe, niin se tehdään sillä tavalla, että tehdään timiin tuo harjoitustyön suunnitelma. Ja katsotaan nyt käytännössä, miten se menee, vaikka siinä on ihan itse selostavat ohjeet. Eli aloitetaan sillä tavalla, että mennään sinne timmin sivulle, mihin se suunnitelma tehdään. Oho, se onkin AJin ajalta tuo osoite. Otetaanpa se osoite tuolta. Muistuttakaa mua, että mä korjaan tuohon oikein. Eli tuolla on tuo suunnitelmat-sivu. suunnitelmat sivun menussa oikein pitää tuonne sivulle laittaa se kanssa. Eli tuossa on ihan 1, 2, 3, 4 ohjeet, että miten se tehdään. Ja lukekaa niitä ohjeita rivi kerrallaan. Mä oon tuolla pääteohjauksessa huomannut, että joku lukee yhden rivin sieltä ja toisen täältä ja jättää tuota yhden väliin ja sitten ihmetteltä, miksi ei toiminut. Ja sanon, että niitä on kymmeniä, jotka tekee sillä tavalla, että se ei ole niin kuin yhden ihmisen synti. No niin, ensimmäinen on siellä, että te etitte täältä sen paikan, mikä teidän nimi oli. Eli jos mä oon Vesal, niin mä etin, että menet tänne tulisi Vesal. Se tulee ennen Visa Hak, eli mä menisin tohon kohtiin ja sanoisin, että lisätään siihen uusi rivi. Ja mitä siihen riviin piti kirjoittaa, niin siihen riviin piti kirjoittaa tämmöinen rivi, että mikä on se meidän harkkatyö. Ja nyt mä annan siihen vaikkapa Vesal 3 nimeen, koska mä oon tuosta jo Vesal nimeen kerran käyttänyt, niin annan Vesal 3 nimeen sinne. Ja sit mun ryhmässä on nuo ihmiset ja tää on vaikka kolmion metsästys niminen peli, mikä sitä tänään yritetään tehdä. Noin. Ja nyt tuohon lisääntyy sitten tämän ansiosta tehty tuommoinen rivi, missä on tekstinä tuo, minkä te laitoitte tuohon hakasulkuihin. Jos sen kirjoittaa kissa, niin siinä näkyy kissa. Ja tämä on sitten se teidän suunnitelman sivun nimi, mikä sitä tulee. Ja nyt kun mä painan tästä save, niin sitten pitää mennä heti painamaan sitä linkkiä, mikä tuohon tulee, koska muuta jos joku toinen painaa sitä, niin se ehtii kyllä luoda sen teidän sivuun, koska tämä ei luo vielä mitään sivua, mutta se sitten kun mennään sen sivulle, niin jos ei sitä ole olemassa, niin se luo se automaattisesti. Ja siinä välissä, kun tämän tallentaa, niin ei kannata antaa sitten muille mahdollisuutta mennä siihen. Eli nyt mä luon tuon oman sivuni tonne ja sitten klikkaan tuota, niin se luo mulle sitten sen automaattisesti valmista pohjasta sen sivuun mulle tänne. Nyt mä oon turvassa, että nyt sitä sivusta tuli minun tekemä. Te voitte täällä manake-kohdassa käydä, jos ette jostakin käsittämättä syystä halua, että kaikki muutkin saa sitä katselemassa, niin poistamassa noita muita. Mutta älkää poistako tuota OHJ1-ryhmää, koska sitten ohjaajat ei pääse sinne. Mutta en mä nyt. Mä tykkään open source-tekemisestä, eli mielellään kaikki tekee sitä niin kuin avoimin ovi. Työn nimi, eli työn nimi voisi olla nyt tässä tapauksessa, ja tämä oli oikeastaan se ainoa timissä osattava asia, että jos te haluatte muokata jotakin, niin kun te menette siitä muokattavasta kappaleesta vasemmalle tarpeeksi, niin siihen syttyy tuo niin sanottu edit-menu-palkki, ja kun sitä klikataan, niin saatte tukun vaihtoehtoja, ja siitä jos klikkaatte kynän kuvaan, niin saatte vielä lisää vaihtoehtoja, että mitä siinä kohti voi tehdä. Ja nyt mä haluan muokata tuota kappaletta, eli työn nimi on nyt sitten kolmion metsästys, tekijä on Vesal. Sitten se osoite versiohallinnassa, oho, mitähän tuohon tulisi. Eli nyt meidän pitää käydä siihen versiohallintaan kohta tutustumasta, että me saadaan tuohon kohti sitä se oikea osoite. Että olkoon se nyt hetken aikaa noin, mutta sitä joutuu sinä muuttamaan tietoja pelistä. Taasko mä joudun sen kirjoittamaan uudestaan tietoja pelistä, eli pelin nimi oli tuommoinen ja sitä voi pelata ainakin PC:llä ja eiköhän sitä voi pelata Macilläkin, en mä näe mitään estettä ja Linuxilla voi pelata ja ehkä kännykällä, jos joskus saadaan se niin pitkälle ja lähtötilanteessa siinä on yksi pelaaja ja sitten peliin kuuluu aina joku tarina, niin kuin Angry Birdsin iso vetonaula oli silloin, että siinä oli selkeä tarina, että ilkeät porsaat oli varastanut lintujen munia ja sitten lintujen piti lähteä niitä pelastamaan. Eli siihen kirjoittaa se pelin tarina, että ilkeät kolmiot on nyt tehnyt jotakin, mihinkä en tässä ota kantaa. Sitten hahmotelma sitä pelistä, niin tämä on parasta tehdä piirtämällä, siihen saa toki kirjoittaa tekstiäkin. Ja tähän kohti mut pitäisi piirtää omaa kuvaa, tai siis ei omaa kuvaa, vaan itse tehty kuvaa, ja sen kuvaa voitte piirtää hätätilassa vaikka kynällä ja paperille ja ottaa sitä kuvaa ja sitten sen kuvan tallettaa tietokoneeseen ja laittaa sinne versiohallintaan. Mutta tässä kohti meillä on tavoite, että se kuva laitetaan nimenomaan versiohallinnan kautta. Timissähän on älyttömän helppo lisätä niitä kuvia ihan suoraan, että jos mä tuossa lisään kappaleen, missä mä pistän uploadi, niin tjup, siitä mä saan sen kuvan tota suoraan lisättyä, mutta siinä oli sitten semmoinen vika, että jos siihen kuvaan tehdään muutoksia, niin sitten meidän pitäisi aina se muutettu kuva nostaa tänne uudestaan ja käydä vaihtamassa sitä. Eli se ei sovi semmoiseen tilanteeseen, missä tota tulee jatkuvasti muutoksia. Ja sen takia me aloitetaan sillä tavalla, että laitetaan sinne versiohallintaan meille se ensimmäinen kuva, mitä me tähän piirretään. Mutta se, oottakoon vielä pari minuuttia. No sitten toteutukset joku suunnitelma, eli tässä lokakuun puolella, mitä me saadaan aikaiseksi, eli tänään jo piirretään satunnaisia kolmioita, joita voi metsästää, ja sitten tehdään jotakin muuta, ja sitten kun marraskuussa opitaan jotain lisää, niin sitten voidaan laittaa tänne vaikka pistelaskuri ja kunnollinen pelin lopetus, ja sitten voisi tulla vaikkapa tuo top 10 sinne, niin nähdään kuka on kaikkien aikojen paras pelaaja, ja jos jää aikaa, niin kännykkäversio voisi tehdä siitä, niin, ja niin edespäin. Noin, eli ne täyttelee siitä, ja sitten tämä, mikä tässä saadaan aikaiseksi, niin tämä pitäisi ohjaajalle näytellä sitten, ja ohjaaja katsoo, että onko se niin kuin realistista tehdä, onko se liian helppo, tuleeko siinä niin kuin ne asiat opittua, mitä kurssilla halutaan oppia, ja jos ei, niin se lisää siihen, ehottelee siihen joitakin parannuksia siihen suunnitelmaan, ja jos se on liian vaikea, niin sitten se voi niin kuin, voitte sopia ohjaajan kanssa, että ei tehdä tuota ja tuota. Esimerkiksi jos siinä on teillä suunnitelmassa 50 tasoa, niin voidaan sopia, että ei tarvitse tehdä kuin 3 tasoa tai jotain tämmöistä. Eli myös pitää muistaa, että meillä on rajallinen aika tämän tekemiseksi, niin ei mopo olla mahdottomia. No niin, nyt tämä kuva tässä kaihertaa, eli se pitäisi tehdä sinne versiohallintaan. Ja siksi nyt pitää opiskella vähän aikaa sitä versiohallintaa, jonka linkki meillä on aina myös täällä HT-kohdalla versiohallinta, jos teiltä hukkuu se. Eli versiohallintaa opiskelemaan. Ja me käytetään tällä kurssilla semmoista versiohallintaa kuin Git, joka on Linus Torvaldsin tekemä, joidenkin mielestä jopa tärkeämpi kuin itse Linux, mutta en mä nyt niitä järjestykseen asettaisi. Tällä kurssilla on aikaisemmin käytetty semmoista versiohallintaa, jonka nimi on SVN Subversion. Henkkohtaisesti olisin mieluummin pysynyt siinä subversionissa, koska se on komento joukoltansa rajallisempi. Eli koska tämä Git on tehty oikeasti, niin kuin oikeasti isojen, kuten esimerkiksi Linuxi, niin semmoisen tekemiseen, missä on tuhansia tekijöitä, niin siinä on sitten myös isoja vaatimuksia. Ja tämän kurssin osalta me ei tarvita ollenkaan niitä kaikkia ominaisuuksia, eli siinä mielessä tämä Git on vähän jopa liikaa tälle kurssille. Mutta okei, mikä on versiohallinta? Niin versiohallinnan idea on se, että meillä on joku yhteinen paikka. Linux tai Git-väki tässä nyt ryntää sanomaan, että Githan on hajautettu versiohallinta, mutta paikkoja on monta. Joo, niin on, mutta ehkä se on helpompi aloittaa yhdellä paikalla. Eli meillä on yksi semmoinen yhteinen paikka, missä me pidetään ne työt, mitä me tehdään, joko yksin tai isossa porukassa. Jos joku nyt kysyy, että onko pakko käyttää versiohallintaa, jos tekee yksin harjoitustyötä, niin kyllä, koska tänä päivänä ei mihinkään työpaikkaan päin uskalla edes vilkasta, jos ei niin kuin versiohallinta ole tuttu käsite. Tällä kurssilla sitä ei opita, mutta tällä kurssilla sitä hipaastaan, että mistä siinä on kyse, ja sitten sitä tulevilla kursseilla käytetään työkaluna. Eli jokaisen on niin kuin tiedettävä, mitä siinä tapahtuu. Eli idea on se, että meillä on yksi yhteinen paikka, missä meidän kaikki tavara on. Ja jos joku on käyttänyt esimerkiksi Dropboxia, niin Dropboxi on piilotettu versiohallinta. Ehkä jopa Microsoftin OneDrive on osittain ne piilotettu versiohallinta, eli sen idea on se, että mitä te ikinä teette sillä omalla levyllä, niin ne nousee jonnekin yhteiseen paikkaan ja tulee alas sitten jossakin toisella koneella, josta menette toisella koneella katsomaan niitä. Eli me tarvitaan ensiksi joku yhteinen repositori. Ja nyt meillä on se tukkukomentio, mitä meidän pitää käyttää tässä tehdessä. Eli ensimmäinen homma meillä on tehdä sinne yhteiseen paikkaan meille se meidän oma repositori. Ja se tehdään sitten tässä, katsotaan kohta esimerkki, niin tekemällä valmiista meille tehdystä pohjasta fork, eli tämmöinen haara. Ja siitä tulee sitten meidän oma haara, eli tämä tehdään yhden kerran kurssiaikana, tasa yhden kerran kurssiaikana. No, sitten kun me ollaan se tehty, niin se on sitten tästä lähtien tämä meidän origin, mistä me aina kaikki otetaan. Ja nyt jos me jollakin koneella aloitetaan hommat, niin me yhden kerran jokaisella koneella, missä me tätä käytetään, tehdään klooni siitä meidän hakemistosta. Ja sitten me tehdään hommia täällä meidän koneella, annetaan lisää komento, että lisätään niitä meidän hommia, mitä me ollaan uusia asioita tehty, sillä lisätään tämmöiseen lokaaliin repositoriin, joka on oikeastaan vaan hakemisto tiedostoja. Ja sitten sit me sanotaan commit, jolloin ne oikeasti menee sinne meidän versiohallintaan. Ja sitten kun me halutaan ne sitten julkaista siihen niin kuin toisessakin paikassa näkyviksi, me annetaan komento push. Eli nämä komennot add, commit, push annetaan periaatteessa aina kun me ollaan tehty semmoisia asioita, mitä me haluttaisiin niin kuin käyttää toisella koneella tai saattaa kaverinkin tietoon. No, sitten mulla on tukea tuossa yliopiston koneen, mutta se nyt voi olla mikä tahansa muukin kone. No, sitten meillä on siellä kaveri kotona saa, ja te sille kerrotte, että nyt mä oon tehnyt sinne sen repositoriin, että säkin voisit ruveta sitä käyttämään. Ja se kaveri tekee sitten yhden kerran sillä koneella clone, eli silloin on klooni sitä hakemistosta. Se voi tehdä siihen muutoksia, lisää ne sinne lokaaliin repositoriin, pussaa ne sinne ulkoiseen repositoriin, ja sitten saatatte mennä kotiin ja toiselle koneelle. Te teette sitten, jos ette ole vielä tehnyt yhtään kertaa, niin kloonaatte se asia omalle koneelle. Mahdollisesti teette muutoksia siihen, pussaatte tuonne takaisin. Meette uudestaan ehkä tänne toiselle koneelle, joka on eri paikassa. Ja nyt, koska sinne on tämä klooni tehty yhden kerran, niin kaikki seuraavat kerrat, mitä te otatte sitä tavaraa, niin sanotaan pull ja otetaan ne tavarat tänne. Eli karkeasti ottaa se Dropbox, kun te tallennatte tiedostoa, niin se tekee näitä asioita. Ja kun te menette toiselle koneelle ja avaatte sen koneen, niin se Dropbox saa automaattisesti tekemässä pull siellä, että jos siellä olisi jotain uutta. Eli tässä on se perustoiminta, mitä se versiohallinnan kanssa tehdään. Ja nämä on näiden komentojen nimiä lukuun ottamatta niin kuin ideana ihan samanlaisia, että oli se versiohallinnan nimi mikä tahansa, että on se subversion tai joku muu, niin idea on niin kuin aina sama. Että me yritetään saada joku paikka, mikä on meille yhteinen, ja aina kun on tehty muutoksia, niin kaveri saa ne muutokset sieltä helposti, ja sillä tavalla sitten työstetään sitä yhteistä asiaa. Mulla on tuolla Ohmonti 2. sivulla semmoinen, missä sitä voi niin kuin timmissä kokeilla noita asioita, ja siellä on enempi noita komentoja, ja vähän enempi selitetty kuin mitä on täällä Ohmonti 1, koska tämä pidetään aika minimaalisena tämä komentomäärä tästä kitistä tällä Ohmonti 1-kurssilla. Eli nyt se meidän ensimmäinen vaihe, eli täällä kuvassa tämä fork-vaihe, niin se tehdään nyt sitten sillä tavalla, että mennään tuonne GitLab-jufi, ja sitten sinne kirjaannuttu niillä Jyväskylän tunnuksilla. Jos teillä jostain syystä on niitä Jyväskylän tunnuksia, niin te voitte mennä GitHub-nimiseen palveluun ja tehdä siellä sen, mutta tämä toimii nyt meidän kannalta helpommin täällä GitLabissa, mikä on meidän koneella oleva repositori. No niin, sitten mennään tuonne pohjaprojektiin jossakin selaimessa. Eli nyt menin sinne pohjaprojektiin. Mä aukasen tämän ehkä vaikka tuohon tulee puolikkaaseen ikkunaan ja otetaan tämä ohje toiseen puolikkaaseen ikkunaan, niin voidaan katsoa näitä paremmin. No sitten, kun mä oon saanut auki tämän pohjaprojektin, niin sitten täältä jostakin kohti näköjään paikka vaihtuu sen mukaan, että onko tämä iso vai pieni ikkuna, niin me etsitään täältä tämä fork-kohta. Eli tällä me nyt sanotaan, että me tehdään tästä se meidän oma ikioma haara. Ja mikä tämän haaran idea on, niin se on se, että täällä on tietyt pohja-asiat teille valmiina. Tärkeimpänä semmoinen, mikä rajoittaa, että te ette pistä liikaa tavaraa sinne. Eli siellä on semmoinen git ignore, missä sanotaan, että mitä kaikkea sinne saa laittaa. Ja sitten täältä näkee helposti, että mä näen helposti sen, että kuinka monta forkkia tästä ollaan tehty. Eli voin seurata sitä, että montako kertaa täällä on käyty. No niin, nyt mä teen tuossa tuon forkin. Klik, painan tuota. Ja silloin se aukaisee mulle listan kaikista mahdollisista mun niin sanotusta namespaceista. Teidän tapauksessa siellä ei ihan tilanteessa ole muuta kuin teidän nimi aluksi. Eli klikataan sitä. Ja nyt se luo teille, uuden forking in process. Kylläpä sen ahkera tekemään. Eli nyt se loi mulle tänne uuden projektin tänne versiohallintaan. Se näkyy teillä tällä tavalla, että nyt teillä on niinku sen oman tunnuksen alla Ohmonti 1 harjoitustyöniminen projekti. Ja nyt sitten meidän pitäisi tämän alle ruveta niitä töitä tekemään. Aluksi meidän omalla koneella. Eli sen takia meidän pitää nyt tehdä tämä ensimmäinen vaihe täällä, eli tämä clone. Ja täällä pitäisi olla clone. Avataanpa sen tuohon koko näkymään, niin nähdään. Eli täällä pitäisi olla tämmöinen clone-linkki, mistä me saadaan se tarvittava osoite, että kuinka tämä kloonataan. Näkyykö se tässä nyt tässä pienessä versiossa? Se näkyy vähän erinäköisenä, näkyy isompana tämä tuossa pienessä versiossa, mutta se saa meille, riittää. Eli tuo osoite meidän pitäisi tuosta kopioida. Nyt se pitäisi olla mulla clipboardissa se kiinnostava osoite. Ja nyt seuraava asia on sitten se, että milläs ohjelmalla me ruvetaan käyttämään tätä. Eli niitä komentoja tässä voidaan antaa millä tahansa ohjelmalla. Eli oikeastaan tämä koko versiohallinta on vaan kasaa tekstitiedostoja, kasaa tiedostoja ja niin kuin mitä tahansa tiedostoa, niin me voidaan käsitellä hyvin monella eri ohjelmalla. Eli niitä tekstitiedostoja me pystyttiin kirjoittamaan Notepad++ tai Sublime-tekstillä tai jopa ilman mitään ohjelmaa Copy-konsolella. Eli se on sitten makuasia, että millä me ruvetaan tätä hommaa tekemään. Ehkä fiksuin tapa aluksi aloittaa on käyttää komentoriviä, eli siellä kurssin työkaluohjeessa oli sitä, miten asennatte sen Gitin komentorivijutun, ja sitä voitte sitä komentoriviä käyttää joko ihan normaalita command, tai sitten tuommoisesta, kun mikä sen asennuksen yhteydessä tulee tuommoinen git bash, missä on se hyvä puoli, että komennot ovat Linux-komentoja, jos haluaa olla ala-ammattilainen, se Linux on joka tapauksessa jossakin kohti elämää opeteltava, eli sen takia sitten ihan Windows-ikkunassa saa tuolla antaa niin kuin suuren kasan Linux-komentoja. No jos mä nyt aloitan sen tuolla komentorivillä kuitenkin, niin mä meen jonnekin omalle levylleni. Mä nyt tänne teen itselleni tämmöisen levyn kuin J, mutta teillä sitten voi olla ihan hyvin se C. Ja tänne mä nyt haluaisin tehdä hakemiston kurssi. Niin ihan normaalilla tavalla teette sen kurssit hakemiston sinne. ja nyt kurssit hakemista alle mä haluaisin tehdä vaikka ohjelmointi 1 nimisen hakemiston. Ohjelmointi 1 nimisen hakemiston ja tämähän olisi antanut tehdä ne kaikki hakemiset kerralla, jos olisi halunnut. Halunnut ja sitten tämän alle mä haluan tehdä HT-nimisen hakemiston. Mä alan nyt sitten ohjelmointi 1 harjoitusta tekemään tuolla HT-hakemistossa. Että joku tämmöinen hierarkia musta olisi järkevää, että teillä olisi tietokoneessa joku kurssityylinen hakemisto. Mä en tykkää yhtään sitä Microsoftin user- tai my-documents tai muusta, koska se tumppaa tekemään sillä itse omia asioita ja sitä ei koskaan ole varma, että mitä kaikkea se teki. Sitten sinne tekisi hakemistoa aina eri kursseille omat ja sitten eri kurssialle hakemistoa sen mukaan, mitä on tekemässä. Eli meidän tapauksessa siellä voisi olla demoja ja pääteohjauksia ja muita tuolla, mutta nyt tämä harjoitustyö. Ja nyt mä haluan pyhittää, että tämä HT-hakemisto on semmoinen, jonka asiat menee sinne versiohallintaan. Ja sen takia mä tänne haluan kloonata sen, mikä äsken tehtiin. Eli sitten mä antaisin, jos se git on asennettu, niin antaisin tänne komennon, että git klonee. Ja sitten mulla toivottavasti on vielä clipboardissa se, jos ei ole, niin haetaan uudestaan sitä web-sivulta. Eli se hakemiston nimi, mistä me oltiin ottamassa, eli se oli se minun hakemisto siellä ohj1ht-git. Ja nyt sitten äärettömän tärkeä asia. Tähän perään tulee välilyönti ja piste. Eli se tarkoittaa, että se kloonaus tehdään nyt tähän hakemistoon. Eli pistehän tarkoitti aina niin kuin nykyhakemistoa. Jos tuon jätätä sitten pois, niin teille syntyy siihen ylimääräisiä hakemistoja. Että jos kohti tuo lukee, niin se ei ole lauseen loppupiste, vaan se on nimenomaan komentoon kuuluva piste. Ja nyt se ruksuttaa.
Jää vähän piiloon tuonne tuon tekstin.
Siinä on se vika teillä, että litistäkää sitä zoom-ikkunaa siinä. Ei pidä täydellä näytöllä, vaan tekee sitä zoom-ikkunasta kapeamman, niin se sitten samalla tulee korkeammaksi. Sillä pitäisi saada se. Joo. Sitten se ruksutti vähän aikaa, sanoo mulle, että se kloonasi sieltä 4 objektia. Mitäs meille tänne tuli? Meille tuli tänne tämmöinen hakemisto kuin piste git, ignore, readme, suunnitelma. Mitäs tuolla suunnitelmassa meillä on? Suunnitelmassa on meillä joku esimerkkikuva tänne. Ja nyt mä haluaisin sitten alkaa piirtämään sitä minun harjoitustyön suunnitelmaa. Tai voisin ottaa sen sillä käsinpiiritystä kuvasta kännykkäkuvaa ja toimittaa sen tänne hakemistoon. No niin, nyt mä alan piirtämään sitä kuvaa. Sieltä mä etin jonkun mun PaintNet, vaikka on hyvä piirto-ohjelma. Paint on huono piirto-ohjelma. Eli otetaanpas täältä Paint ja nyt mä haluan tänne piirtää suunnitelman siitä kolmion metsästyksestä. Oho, en mä nyt rupea sitä updateaamaan tässä vaiheessa. Imaanke, katsotaan taas, minkä kokoinen se on. Minkä kokoinen se on, 800 kertaa 600, se on ihan hyvä koko mun suunnitelmalle. Antaa olla semmonen. Sitten noita leijereitä, mä en tossa niin hirveästi tarvii nyt. Ja nyt mä lähden sitten piirtämään tähän, että onkohan täällä Shapesissa valmiina kolmioita. Hienosti siinä luvattiin kolmio, mutta jees, siellä on kolmio, mä pääsen sillä tekemään kolmioita sinne. Nyt mä piirrän, että mun kolmion metsästyksessä on täällä muutamia kolmioita ja tuo yksi kolmio tuolla sitten pistetään kastelukannulla punaiseksi ja yksi kolmio pistetään kastelukannulla vihreäksi ja punaiseksi ja laitetaan tuo yksi nyt, en mä saa käyttää tätä, laitetaan tuo yksi tuolta punaiseksi noin. Noniin. Nyt mä oon piirtänyt niin alustavan suunnitelman mun kolmiometsästyspelistä. Tallennan tämän kuvan nyt huolella Save S sinne hakemistoon, missä me äsken oltiin. Eli tuolla ja annetaan sen nimeksi vaikka kolmiot.png, annetaan sen nimeksi vaikka. Joo, noin. Oho, sitten se vielä kyselee, että mitä sille tehdään näköjään, saa se olla 32-bittinen kuva ja niin edespäin. Ja nyt meillä pitäisi olla tänne syntynyt. nyt meillä pitäisi olla tänne syntynyt se kolmiot-kuva. Mä en tota esimerkkikuvaa enää tarvihe. Mä voin ottaa sen pois. Mitäs tulla readmeissä on? Readmeissä lukee, että laita tähän kansioon suunnitelman kuvat. Eli tää nyt on näköjään vaan ohjetta meille. Eli ei me tätä readmeitä enää tuossa tarvita. Voidaan mennä pykälä ylöspäin. Ja täälläkin oli readme. Ja tähän readmeihin voisi olla järkevää kirjoittaa, että mikä tää on. Eli tää on nyt se meidän kolmion metsästys peli. Ja sit siihen kerrotte vähän siitä. Sit kerrotte vähän siitä mikä se on, ja sitten tuota voidaan sanoa vaikka, että suunnitelma Timissä on, ja sehän oli sinne kirjoitettuna se meidän suunnitelma sinne. Suunnitelma oli kirjoitettuna sinne, menipäs pieneksi nämä harjoitustyö. Se oli tuonne kirjoitettu se meidän suunnitelma. Niin sen voitaisiin laittaa tuonne, että se on tuommoisissa osoitteissa. Se ei tarvitse noin Timi-linkit risuoida jälkeistä osaa. Ja tuohon vähän tarinaa siitä, että mistä on kyse. Eli ideana noissa readme-faileissa on se, että jos joku saa tuommoisen tiedoston käsissä, niin se voi sitten jonkun ymmärryksen saa siitä, että mistä siinä on kyse. No nyt mä tein aika paljon muutoksia tänne. Mä tein tänne yhden uuden kuvan, tuhosin pari tiedostoa ja niin edespäin. Ja nyt mä haluaisin nämä muutokset ilmoittaa sinne Gittiin, eli nyt meidän pitää mennä katsomaan sitä. Nyt meidän pitää mennä katsomaan sitä, että mitä sitten piti tehdä. Tuo oli se meidän Gitti-ohje siellä, eli meillä oli se Git-versiohallinta, eli klone me ollaan tehty. Mä muuten unohdin yhden tärkeän asian tuosta, koska mä olin tehnyt sen aikaisemmin. Eli ennen kuin aloitetaan noita muita juttuja, niin meidän pitäisi ilmoittaa, että kuka me ollaan. Eli siksi meidän pitäisi antaa komentoriviltä tuommoinen komento. Ja sen jälkeen se meidän repositori tietää aina, että nämä on tämä ihmisen. Sitten meidän pitäisi antaa sinne toinen komento, missä me sanotaan, että mikä meidän sähköposti on. Ja sitten meidän vasta pitäisi mennä oikeastaan tekemään se klooni. Mä en tiedä, antaako se tehdä sen klooni ennen kuin on tehnyt. No niin. Mutta nyt me ollaan tehty se, piirretty sinne uutta kuvaa. Eli nyt meidän pitäisi nämä nykyiset asiat viedä oikeaan paikkaan. Tässä on esimerkkiä, että sitä kittiä käytettäisiin niin kuin komentoriviltä. Sitä voi käyttää Visual Studiolta, Windowsista, Macista. Sinne voitte asentaa tuommoisen SmartKit-ohjelman, jota mä käytän esimerkiksi tuolla Timiä tehessä, eli missähän se piileskelee tuolla. Eli se on tämän näköinen, eli tässä näkyy nämä kaikki mun repositorit, mitä mulla on käytössä. Eli sitten jos on Timiä käyttämässä, niin täältä näkee sen historian, mitä siellä on tehty niin kuin ihan lähiaikoina ja mitä muutoksia on tapahtunut viime kerran jälkeen ja niin edespäin. Mutta tosissaan se on yksi ohjelma tehdä niitä samoja asioita kuin mitä tässä komentoriviltä tehdään. No sitten mä haluaisin nyt tehdä sen näiden tietojen viemisen ensiksi tähän lokaaliin tietovarastoon. Ja se lokaalitietovarasto tarkkaan ottaen asuu tässä meidän hakemistossa. Tässä meidän hakemistossa tuolla Git-nimisessä hakemistossa, eli tänne meidän harjoitustyöhakemistoon, silloin kun me kloonattiin se, niin tuli tämmöinen Git-niminen hakemisto. Ja tänne elkää menkää seikkailee, jos ette tiedä mitä teette. Eli siellä on sitten kaikki se tieto siitä, mitä tässä ollaan aikojen saatossa tehty. Jos te sen tuhoatte, niin sen jälkeen tämä hakemisto ei ole enää sen Gitin alla oleva hakemisto. Mutta jos te olette kommentoinut niitä asioita sinne versiohallintaan, niin voitte aina palauttaa tilanteen. No niin, eli se meidän seuraava homma on nyt tehdä tämä tiedostojen vieminen, eli meidän pitäisi antaa komento add. add, eli me sanotaan komentoriviltä, että lisätäänpäs kaikki nämä muutokset nyt sinne lokaaliin, eli git add viiva viiva all, eli kaikki mahdollinen lisätään. Tässä voisi luetella yksittäisiä tiedostonimiä, jos ei haluaisi lisätä kaikkea kerralla. Useita se kaiken lisääminen on ihan ok. Ja tyypilliseen tapaan, niin kuin suomalainen mies, jos asiat meni hyvin, niin se ei sano yhtään mitään. Et jos ei se olisi tykännyt asiasta, niin se olisi meille valittanut. Nyt se ei valittanut mitään. No, nyt ne on vasta mennyt semmoiseen puskuriin odottamaan siirtämistä varten. Ja se varsinainen siirtäminen tehdään sanomalla git commit. Ja aina kun me kommitoidaan, eli siirretään jotakin eteenpäin, niin meidän pitäisi kertoa, että minkä takia me tehdään se. Ja tähän perään pitäisi sitten antaa optio -m, niin kuin message. Ja se message pitää kirjoittaa tuplalainausmerkkeihin. Eli nyt viestinä tälle, mitä me tehtiin, niin olisi vaikkapa nyt, että suunnitelman kuvaa lisättiin. Noin. Ja nyt se kertoi sitten samalla, että kun se lisäsi sen suunnitelman kuvaan, niin mitä kaikkea sillä tapahtui, niin sieltä tuhottiin se yksi readme. Eli nyt se lähti pois sieltä meidän lokaalista repositorista, se readme. Eli se on eri asia se lokaali repositori kuin tämä mun hakemisto. Eli mä tuhosin sen mun hakemistosta, mutta nyt kun mä sitten kommitoin ne muutokset, niin se tuhottiin sitä lokaalista repositorista. Se tuhottiin myös se mallikuva sieltä, mutta sitten sinne lisättiin tuo meidän uusi kuva, mikä piirrettiin. Ja nyt seuraava homma, kun se on sinne lisätty niin, ja kommitoitu, niin se ei vielä näy siellä ulkopuolella. Eli nyt seuraava homma olisi sitten, mennä se lähettämään sinne etävarastoon. Ja siksi me annetaan komento git push. Eli git push, ja nyt se ottaa yhteydessä meidän etävarastoon. Tässä kohti se saattaa kysyä, ja pitäisikin kysyä teidän käyttäjätunnusta. Eli kenellä tahansa ei ole oikeutta kirjoittaa sinne meidän hakeversiohallintaan, mutta mä oon sinne niin monesti kirjaantunut, että se nyt muisti sen mun kirjaantumisen. Ja nyt se on siellä. Miten se näkyy meillä sitten, jos me mennään sinne meidän versiohallintaan, refreshataan tämä sivu, niin täällä nyt pitäisi näkyä, että minuutti sitten on päivitetty tätä suunnitelman hakemistoa, on tullut uutena tämä kolmiot PNG, eikä siellä ole enää sitä esimerkkikuvaa. No sitten tulee meidän kaveri Kalle mukaan. Eli kaveri Kalle täällä nyt on täällä omalla kotikoneellansa ja se kuulee meiltä, että nyt mä oon piirtänyt se hienon kuva ja Kalle haluaa sen käyttöönsä. Ja sen takia Kalle on nyt jossakin toisessa paikassa ja Kalle käyttää vaikka sitä git-passia, koska Kalle tykkää Linuxista. Saatais käyttää suoraan Linuxiakin. Missäs mun git-pass oli? Tuolta avataan yksi git-pass. Ja nytten Kalle menee vaikka semmoiseen hakemistoon kuin E. Ja täällä git-passissa, jos te haluatte vaihtaa levyjä, niin Linuxissahan ei sillä tavalla samassa mielessä ole levyjä kuin Windowsissa, niin se levyvaihtaminen tehdään antamalla kautta viiva sen levyn nimi. Eli nyt se Kalle olisi tavallaan se oma levy, E-nimisen levy sen juuressa. Ja nyt se haluaa täällä mennä vaikkapa, täällä vaikka Kallella on vaikka nyt temp-niminen hakemisto. Ja sitten sinne se tekee vaikka mkdir ohj1ht-nimisen hakemisto itsellensä. Ja vaihtaa sinne. Ja nyt Kallella on täällä tyhjä hakemisto ja nyt Kalle haluaa tänne kloonata sen saman, mikä tuolla äsken oli. Eli se oli Kallella ensimmäinen homma, kun se tuli koneelle. Jossa ei ole sitä, niin ensimmäinen homma on tehdä klone. Tuossa ei muuten lue done, vaan se lukee klone. Eli nyt ensimmäinen homma oli, jos ei sitä kertaakaan tehty, niin kloonata se. Tietysti jos olisi koskaan käyttänyt gittiä, niin se pitäisi antaa se oma nimi ja sähköpostiosoite. Git klone tietysti. Git klone ja sitten se hakemisto, mikä mulla on vielä. Ei ollut enää clipboardissa. Eli senhän sai Clipboardiin nyt tuolta sai sen HTTPS-osoitteen siitä. Eli tämä on ihan eri henkilö kuin minä olin äsken. Tässä leikitään Kalle ja Kalle kloonaa tuon ja sitten muistaa laittaa sen pisteen sinne perään, että se tulee tähän hakemistoon. Noin. Eli nyt Kallella on täällä tota samat asiat kuin meillä siellä ja tuolla suunnitelmahakemistossa on se kuva, mikä me piirrettiin. No nyt Kalle haluaa katsella sitä kuvaa ja muokata sitä vähän. Aukasin mielellään jonkun muun piirto-ohjelman kuin sen Paintin, mutta kun mulla on se Paint-netti on jo käytössä, niin nyt Kalle alentuu nyt sitten avaa sen E-levyn OHJ1 HT-hakemiston. Ja siellä sillä suunnitelmahakemistossa oli se kolmio.png ja Kalle avaa sen ja kattelee sitä, että voi herranen aika, tästähän puuttuu kolmioita ja piirtelee sinne tota pari kolmiota lisää. Noin, Kalle on hyvä, piirtää kolmioita, kaikki kolmioita ei ole samassa asennossa. Ja sitten Kalle värjää niitä, millähän se voi niitä värjätä kastelukannulla ja kaataa sinne punaista väriä. Voi ei, se ei ollut suljettu kolmio, se pääsi tuolta se punainen karkaamaan ulos. No, Kalle ei sitten värjää niitä, värjääsköhän se noita, se värjää siellä noin. Sitten Kalle keksi, että meillähän pitäisi olla tässä semmoinen puoliväli viiva, että tämän puoliväli alapuolella niin kun mä en voi tappaa kolmioita, vaan mun pitää saada houkuteltua ne kolmiot tuonne viivan yläpuolelle. Ja siellä mä saan niitä vasta tapettua niitä kolmioita. Ja sitten ehkä Kalle voisi piirtää tänne malli, että mä oon asunut yhteen kolmioon ja siitä tulee älyttömän hieno räjähys. Siitä tulee älyttömän hieno räjähdys tänne, kun se osuu johonkin kolmioon noin. Mahdollisesti savua ja muuta. Sitten Kalle tulee tyytyväiseksi aikaansaannokseen, tallentaa sen. Ja sitten Kalle haluaa mulle saada se asian tietoon, niin silloin Kalle tekee taas nuo samat jutut. Eli se, oliko se nyt siellä, eli nyt se Kalle oli siinä HT-hakemistossa, eli se haluaa nuo kaikki sinne ensiksi sille omaan koneensa lokaaliin hakemistoon, eli siksi se sanoo sen git --all, eli se lisää ne kaikki sinne, ja sitten se sanoo, että se kommitoi nämä git commit ja --m niin kuin message, ja sitten paransin kuvaa, se kirjoittaa sinne meille, ja nyt se kertoo sitten, että yhtään uutta lisäystä ei tehty, 0 kappaletta lisäyksiä, mutta yhtä tiedostoa oli muutettu, eli kolmio PNGtä oli muutettu. Ja sitten se vielä sanoo git ja push, millä se sitten laittaa ne kaikki, git, commit, push, tuli vähän liikaa komentoja, git, push, millä se laittaa ne sinne versiohallintaan. Sitten se soittaa mulle, että hei, nyt mä oon tehnyt uuden kuvan sinne. Minä teen sitten omalla koneellani nyt git pull. Ja nyt se haki mulla sitten sen uuden korjatun kolmion sieltä. Ja periaatteessa se nyt siellä mun Paint-netissä tuolla, kun mä keksisin millä tämän virkistää. En mä tiedä saako tämä virkistymään muuta kuin kloseimalla ja avaamalla se uudestaan, niin sitten mä näen sen, että ahaa, Kalle on lisännyt sinne räjähdyksiä, puolen välin viiva ja pari kolmiota. Noin. Ja sitten mä totean, että onpas niin älyttömän hieno kuva, että nyt mä laitan se sinne suunnitelmaan. Ja sen takia mä menen etsimään, että mikä tämän kuvan osoite on siellä suunnitelmassa. Eli täällä on tuo kolmiot PNG ja tuo kuva osoite tuosta, jos mä otan sitä copy image address. Noin, niin nyt se on mulla clipboardissa se kuva-osoite. Ja sitten mä painelen sinne, missä mulla oli se hieno suunnitelma ja muokkaan tässä tätä kuvariviä ja saan sinne ton Kallen viimeksi piirtämän kuvan. No sitten jos mä totean, että se tarvitsisi vähän taustaväriä ja muuta, niin sitten mä voisin siihen käydä vähän korjailemaan niitä ja taas adata ja kommentoida ja pussata. Eli tällä tavalla se toiminta sitten menee jatkossa, että aina kun me tehdään joku muutos, niin adataan, kommentoidaan ja pussataan. Ja sitten aina kun joku rupeaa tekemään tätä hommaa toisessa paikassa, niin se pullaa ne uusimmat muutokset tänne, muuttelee ja sitten taas tökkää ne tuonne takaisin. Ja mitä useammin te sinne pussaatte, niin sen vähempi teille voi tulla konfliktia, eli toinen on muutellut semmoista, mitä toinen ei ole älynnyt. Joo, tuossa on vielä sitten tuommoinen kuva, että mitä tässä tapahtuu. Eli nämä keltaisella olevat asiat on teidän lokaalilla koneella ja sinisellä olevat asiat on siellä etäkoneella. Ja miten ne komennot meni, niin tuo klone hakee ne tuohon lokaalirepositoriin ja sitten vielä sinne teidän omaan työhakemistoon. Eli mulla se oli äsken se HT-niminen hakemisto. Ja siinä välillä on tämä stakeminen, että saadaan tätä asioita lisättyä tuolla add-komennolla. Ja sitten commit-komennolla siirtyy tuonne lokaalirepositoriin ja push-komennolla siirtyy sinne etärepositoriin. Ja sitten pullilla ne tulee taas tänne meidän omalle koneelle. No sitten meillä voi tulla vielä sitten muita komentoja, mutta toivottavasti me ei niitä niin paljon tällä kurssilla tarvita. Ja sitten siinä on tästä terminologiasta tuolla sivulla vähän sen lisää ja sitten näitä ja yleisimmät komennot vielä kerran tuohon kasattuna. Joo, siinä versiohallinnasta. Entä jos on käyttänyt kittiä ennenkin, tuleeko ongelmia, vaan voiko olla useita käyttötilejä samaan aikaan? Mun ymmärtääkseni tuo klooni, mikä tuolla tehdään, niin se, jos teillä ei ole OHJ1 nimistä projektia vielä tuolla Jyväskylän yliopiston GitLabissa, niin teillä ei tule mitään ongelmia. Jos teillä on projekti, jonka nimi on OHJ1HT siellä, niin sitten siinä voi tulla jotakin asiaa. No niin, nyt me ollaan tehty tuo osa siitä. No sitten seuraava homma olisi, että meidän pitäisi lähteä tekemään sitten sitä itse peliä hissukseen. Eli sitä ei tarvitse aloittaa tänään, mutta jossakin kohti, että saatte sen puolivalmiin sen demo 8 vai mihinkä kohti se oli laitettu, niin tehtyä. Ja mä alan sitä nyt tekemään tuonne. Mä nyt alan sitä tekemään tuonne Live 07 hakemistoon, ja mä oon tehnyt tänne jo kolmion metsästysprojekti, millä päästään alkuunsa liikenteeseen. Missähän mun Visual Studio on? Apua, Visual Studio on kadonnut. Tuolla. Tuo. Noin nikkästi. Eli nyt ruvetaan tekemään tämä kolmion metsästys osaa. Eli meillä on tämä tyhjä normaali jypelipohja, missä ei ole yhtään mitään. Ja ihan mallin vuoksi, niin miten sitä versiohallintaa käytetään, niin mä tuonne live-hakemistoon teen askeleet nyt tästä versiohallinnasta. Niistä tulee meille sitten tänne tämmöiset askeleet, eli tuolta luennot-sivulta löydätte ton samaan, eli mitä tässä voidaan katsoa, niin tässä voidaan katsoa sitten, että tämän kolmion metsäsypeliaikana mä oon tehnyt tänne nyt näitä pusseja tai kommentteja oikeastaan niin kuin näin monta kertaa, aina antanut niille kommentille nimeen, ja sitten jos mä haluan vaikka katsoa, että mitä eroa on tullut tuossa, kun muutetaan yhdestä kolmiosta 53, niin klikkaamalla tuosta, niin mä saan auki sitten sen, että mitä muutoksia tänne on tullut. Eli tämä mahdollinen vanha luo satunnainen kolmio onkin korvattu se silmukalla. Ja tällä tavalla teillä nyt joka ikinen vaihe, mitä olette sinne tehnyt muutoksia, niin näette, että mitä siinä on tehty. Ja hätätilassa voitte palata niin kuin mihinkä tahansa versioon sieltä. Sen takia se on versiohallinta, että jokainen tavallaan niin kuin jollakin tavalla toimiva osa on muodostunut meille omaa versioon ja siihen voidaan tarvittaessa palata. No niin, aloitetaanpa siitä. Elikkä nyt mä haluaisin tähän ensiksi tehdä, no joo, mä pistän tämän sinne versiohallintaan mallin vuoksi nyt ihan tämmöisenään. Elikkä nyt mä oon tehnyt jo sen git-klonen tänne aikanaan, eli nyt mä haluan sinne adata git add-all tämän nykyisen asian, missä mä oon menossa. Ja siitä ei tullut mitään sanomista. Ja sitten mä teen sen git commit -m ja sitten tyhjä pohja, mistä mä lähden liikkeelle. Noin. Ja mun ei ole pakko pullata sitä nyt, että se pullaus pitää tehdä vasta sitten, jos halutaan. Mä voin tehdä monta kommenttiakin täällä saman tien. Ja se pullaus pitää tehdä sitten, kun me halutaan, että joku toinenkin näkee sen siellä etärepossa. Mutta periaatteessa mä voin tehdä sen git pull tuossa. Anteeksi, push, eli pushataan ne tavarat sinne. Noin, ja sitten se tökää sen tyhjän projektin sinne. No, nyt mä haluan tähän tyhjään projektiin niin sitten ruveta tekemään ensiksi sitä, että mä haluankin pelata sitä kolmion metsästystä mustalla pohjalla. Sitten se Kalle piirti meille sinne se ylä- ja alaosa, niin mä haluan sinne tehdä semmoisen, että mä saan se alaosa erotettua sieltä. Ja mä voisin puhua koordinaateista ja X-stä ja Y-stä, mutta joissakin elämäntilanteissa on helpompaa tehdä sillä tavalla, että puhutaankin kokonaisista suorakaiteista. Eli jos joku haluaa tätä seurata, niin meillä on täällä luennon sivulla on tämä harjoitustyön 50% esimerkki, ja nyt me ollaan suurin piirtein tässä kohti menossa, ja sitten kohta arvotaan noita mystisiä sanoja tuohon kohti. No niin, eli tuossa tämä on tehty tällä tavalla tässä esimerkissä, että sinne on viety näitä ylä- ja alalaitoja erikseen, ja se johtaa siihen, että tämä parametrilista tulee äkkiä meillä isoksi, koska meillä pitää olla sitten niin kuin kerrottu se alue, mihin tämä satunnainen kolmio luodaan, niin se pitää kertoa niin kuin toisella ja x-koordinaatti ja y-koordinaatti ja toisella ja x-koordinaatti ja y-koordinaatti. Ja sitten jos me lisätään sinne asioita, niin ne parametrilistat menee älyttömän pitkäksi. Ja sen takia voi monesti olla fiksumpaa, että esimerkiksi lukupari xy, niin sitä varten Jypelissä on valmiina vektortyyppinen tietotyyppi, mikä niin kuin pitää yllä se x ja y, että ne kulkee niin kuin yhdessä muuttujassa tavallaan. Niin sitten suorakaidetta varten on sitten olemassa tämmöinen samanlainen asia, tyypiltä sä ympäröivä suorakaide bounding rectangle, minne me sanotaan, että sen toinen nurkka on lukupari, vasenlaita 0 ja sitten me saadaan valmiina tuo näytön oikean alanurkan koordinaatti, kun pyydetään sen näytön niin kuin se koko suorakaide, mutta sitä suorakaiteesta otetaan sen sitten oikean alalajan koordinaatti. Eli tässä meillä on nyt se näytön vasemman laajan koordinaatti, ja sitten me halutaan puoleen väliin näyttöä. 0 y-koordinaatti oli siinä puolivälissä, eli meillähän se koordinaatisto meni sillä tavalla, että 0,0 oli keskellä ruutua. Eli nyt tämän nurkan koordinaatti on level left ja y-koordinaatti 0, ja sitten kun me pyydetään tämän koko näytön suorakaide, ja sieltä pyydetään sitten tämä vasen nurkka, niin vasen nurkka on lukupari xy, eli sitten me saadaan tuo, eli nyt me sanotaan, että me tehdään uusi suorakaide, jonka nurkat on tämä ja tämä, eli silloin me saadaan tämmöinen suorakaidetta kuvaava alue. Se ei ole mikään niin kuin kuva, mikä näkyisi missään, vaan se on vaan ihan käsite, että suorakaide, mitä nuo asiat rajoittaa. niin mun on helpompi työskennellä sitten tuolla, kun se on yhdessä ainoassa muuttujassa kaikki ne 4 tietoa. Eli siitä mä saan sen näytön alaosaa kuvaavan puolikkaan. No sit mä haluaisin tehdä sinne, että luodaanpa sinne satunnaisia kolmioita. Ja siinä äskeisessä ehdotuksessa meinattiin tehdä satunnaisia kolmioita, minne vietiin alanurka X ja Y ja ylänurka X ja Y. Niin nyt mun onkin helpompi tehdä se satunnainen kolmio sillä tavalla, että mä sanon, että luodaan tähän peliin, tähän suorakaiteen sisälle, yksi satunnainen kolmio. Eli mä saan ton parametrilistan tuolla tavalla pysymään pienempänä. No, sit meidän pitäisi kommentoida, mitä me ollaan tekemässä. Mutta mä nyt teen tohon nuo taikasanajutut, eli nyt se valittaa, että mikä satunnainen kolmio, niin mä oon pikkasen jäljessä, niin nyt mä en kysele teiltä, eli tehdään niin hieno aliohjelma, että kaikki muutkin voi sitä käyttää, niin siksi se ensimmäinen taikasana on public. No sit jos mä kaverille sanon, että teet tähän peliin kolmio, mikä on tuonne alueeseen sattuu, niin riittääkö sille kaverille homman tekemiseksi? Periaatteessa riittää, eli siksi se on staattinen aliohjelma. No sit seuraava homma meillä oli katsoa se, että mikä on se kolmas taikasana tähän. Ja sen jälkeenhän meille tulee sitten ilman muuta tämä, eli tuo on vielä tuntematon asia tuossa. Sen jälkeenhän meille tulee ilman muuta sen funktion nimi semmoisenaan, kun se oli tuolla. Sitten nuo kaarisulut ja sitten aaltosulkujen sisäisen funktion toteutus. Ja sitten siellä hirveän moni on innostunut, että pistetään puolipiste joka rivin perään. Ja tämähän vahingoittaa koko systeemi, jos tuossa olisi puolipiste. Eli se ei ole sellainen. Tähän ei lopu lause tähän kohtaan, niin sinne loppuun ei saa puolipistettä. No niin, nyt mitä tuohon tulee, niin se tekniikka oli se, että me katsotaan, että mihinkä tämä ollaan sijoitettu tämä aliohjelman tulos. Eli nyt sitä aliohjelman tulosta ei ole sijoitettu yhtään mihinkään. Eli se tarkoittaa silloin, että tähän tietoon, mikä meillä nyt on, niin tämä aliohjelma ei palauta mitään. Eli siksi meille tulee tähän tämä void. Viime viikollahan se palautti reaalilukua tai kokonaislukua. Me katsottiin, että se sijoitetaan reaaliluvulle tai kokonaislukulle ja siksi se tuli siihen. No sitten. Sitten ruvetaan tekemään tätä. Arvotaan sille kolmiolle, tai dokumentoidaan se ensin tietysti. Tämän graafisten aliohjelmien testaaminen on vaikeaa, eli sen mä jätän tältä kurssilta pois. Eli kerrotaan, mitä tämä tekee, tämä meidän aliohjelma, mitä nämä parametrit on, ja nyt ruvetaan toteuttamaan sitä, eli arvotaan nyt sitten satunnainen leveys, joka on joku luku 10-100, arvotaan satunnainen korkeus, joka on joku luku 10-100, sitten luodaan se kolmio siellä. Eli ihan samalla tavalla, kun ollaan luotu niitä neliöitä, niin sanotaan nyt tällä kertaa, että luodaan tuommoisen suorakaiteen sisälle, tuon kokoisen suorakaiteen sisälle mahtuva kolmio, ja se on aina samassa asennossa. Sitten mä haluan sen kolmio johonkin satunnaiseen paikkaan, sillä sovitussa suorakaiteessa, niin sanotaan, että sen luodun kolmion paikka on sitten satunnainen luku. Tuolla rect, oho, mulla jäi kesken tuo tekeminen tuolla, eli mulla jäi parametrilista tekemättä. Montako parametria? Tarvitaan 2 parametria. Eli niiden parametrien nimet on nyt vaikkapa peli ja rect. Sehän täydentelee omiaan siellä, koska meillä ei vielä ole tuota. Peli ja rect, ja niille tarvitaan tyypit tietysti, eli aina tarvitaan ne tyypit. Ja nyt katsotaan, että mikä tämä his on. Nyt tulee vaikea paikka. Eli tämä this on viite siihen peliin, mitä me ollaan tekemässä. Eli tarkkaan ottaen tämä this on nyt tyypillä se kolmion metsästys. Eli sen pelin tyypin, mitä me ollaan tekemässä, niin on kolmion metsästys. Mites mä olen onnistunut clipboardista laittamaan? Noin. No sitten tämä rect, niin se on tuolla tuo alaosa, mikä on sijoitettu sinne. Mikäs alaosan tyyppinen? Se on bounding rect. ei tuossa ole mitään väliä, vaikka et koskaan kuullutkaan koko sanaa, mutta kun alaosan tyyppi on pounding rect, niin ei siitä, kun auttu markkinoille tänne kirjoittamaan se sama sanansa enempi miettimättä. No nyt se on syntaktisesti oikein. Sulutkin on oikein. No sen verran vielä, että jos tällä voisi vaan kolmion metsästys peliin lisätä näitä kolmioita, niin tämä public ei olisi hirveän hyödyllinen tässä, koska se on ainoastaan tämä meidän peli, joka on kolmion metsästys. No kolmion metsästys peritään fysiikskameista. Ja ihan yhtä lailla kuin intin voisi ottaa doublelle, niin kolmion metsästys tyyppisen asian voisi ottaa fysiikkapelille. Tuo on asia, mikä on siinä rajoilla, että onko sitä mahdollista tämän kurssin aikana kunnolla ymmärtää. No niin, me luotiin se kolmion paikka. Ja nyt se rect on tunnettu, koska nyt mä älysin määritellä tuonne parametrilistaan. Eli nyt me sanotaan, että arvotaan se satunnainen paikka sen suorakaiteen sisältä, mitä me toivottiin. Ja sitten arvotaan sille vielä satunnainen kulma, missä se meidän kolmio siinä syntyissään on. Sitten arvotaanpa sille vielä satunnainen väri, se Kalle piirteli se tietyn värisen, se Kalle haluaa kuitenkin vaikka minkä värisiä, niin arvotaan sille satunnainen väri. Ja sitten lopulta sanotaan, mikä ollaan aina ennenkin sanottu, että lisätään sinne meidän peliin tämä uusi kolmio. Noin. Ja nyt me ollaan tehty se sen verran koodia, että me pyydetään pääohjelmassa yksi satunnainen kolmio ja tehty hieno aliohjelma, joka tekee sen satunnaisen kolmion. Ja sitten kun me ajetaan tämä, niin meille pitäisi tulla sinne peli, jossa on. Alappas tulla. Tulihan se yksi kolmio, mikä nyt on satunnaisessa asennossa, satunnaisessa paikassa. Jos mä ajan tämän uudestaan tämän samaan ohjelman, niin se pitäisi sitten tulla eri kohtaan se kolmio. Noin. Ja nyt mä voisin sitten tämän haluta kommitoida sinne versiohallintaan. Se Kalle haluaa mun tilannetta katsoa, niin mä sanoisin täällä taas sitten kaikki ne monta komentoa. Täällä command promptissa, jos te haluatte yhdellä rivillä antaa monta komentoa, niin muistaakseni se täällä menee noin ja sitten tuohon pari et-merkkiä. Anteeksi, yksi et-merkki, koska siellä git passissa niin kaksi et-merkkiä tarkoittaa, että samalle riville tulee toinen komento. No sitten mä laittasin tähän, että mikäs tämä nyt olisi vaiheeltaan nimenä. Tämä voisi olla vaiheeltaan nimenä vaikka, että kursori tänne. Tämä voisi olla vaikkapa, että lisätään yksi kolmio. Yksi kolmio. Noin nikkäästi. Ja sitten jos mä vielä haluaisin sen git pullin pistää tuohon samaan, niin git pushin tuohon samaan, niin mun ei tarvi antaa sitä yksi komento, niin mitä se tykkäs huonoa. Se meni heti pieleen tuossa, kun se oli git add --all. Eli nyt se yksi muutos lisättiin sinne ja pushattiin saman tien. Eli nyt sitten, kun mä aina pistän nuoli ylös ja vaihdan ton kommentin tossa, niin mun ei tarvitse kaikkea kolme asiaa tehdä kerralla erikseen. Ja sitten nauhoiva tekee tästä itsellensä yhden komennon, mikä ei tarvi kuin yhden parametrin sinne peräänsä. Eli kirjoittaa sen oman patin siitä itsellensä. No niin, sitten kolmion metsästyspeli on aika tyhmä tommosena, niin tehdäänpä sillä tavalla, että arvotaan sitten vielä nopeus sille meidän pelille, eli mä voin haluta sinne erilaisia vehkeitä ja mä voisin haluta sanoa täällä, että arvotaan sille joku nopeus, mikä maksimissa on 200, mitä se sitten ikinä yksikkönä tarkoittaakaan. Eli tämän on tyypillistä refaktorointia, eli nyt mulla oli luo satunnainen kolmio, jossa oli kaksi parametria, mutta nyt mä haluankin sinne kolmannen parametri. Ja mikä tuo nopeus on, niin tuo nopeus nyt tuon mukaan se näyttäisi, että se olisi int. vauhti, koska vauhti on semmoinen, mikä on vaan sen nopeuden niin kuin määrä. Eli jos mä sanon, että mä ajan 200, niin mä vielä kerron, että tämä on mihin suuntaan mä ajan 200. Että kun me puhutaan nopeudesta, niin nopeus sisältää myös sen suunnan. No, toisaalta miksei nopeus voisi joskus olla myös reaalilukukin, tai vauhti voisi olla reaaliluku, eli laitetaan tuonne reaaliluku tuon tyypiksi. No sitten arvotaan sinne satunnainen vektori, eli nopeus on vektorisuure, eli sillä on se suuntakin, niin arvotaan satunnainen vektori, jonka pituus on joku luku nollasta tuohon vauhtiin. Sinne voi silloin tulla ihan paikalla oleva kolmiokin. Ja sitten sitä meidän kolmiota tökätään tuolla suuntavektorilla, mikä me tuossa saatiin aikaiseksi. Ja nyt se meidän kolmio pitäisi sitä syntyissään lähteä satunnaiseen suuntaan satunnaisella nopeudella, joka oli aika hiljainen nyt. Nyt se sitten arvo vähän suuremman nopeuden sille noinnikkäästi. Ja sitten mä voisin tämänkin Kallelle kertoa tiedoksi ja laittaa tähän, että arvotaan nopeus sinne. Ja miksi mä otin taas sen huonon versio, mistä puuttuu se viiva. Arvotaan nopeus. Noin, ja nyt se on siellä versiohallinnassa meillä. No sitten seuraavaksi me voitaisiin tehdä sitten semmoinen, että me lisätäänkin sinne monta kolmiota. Eli lähdetäänpä sitä kyhäämään sinne. Eli mä voisin laittaa sinne ensinnäkin reunukset, koska niille arvotaan jokaiselle satunnainen nopeus, niin sitten ne muuten puhaltaa sitä näytöstä pihalle, niin laitetaan tuonne, että luodaan sinne ensin reunukset sinne näyttöön, jolloin ne ei mene enää ne kolmiot pihalle, että ne jää sinne kimpoilemaan sinne omaan alueeseensa. No sitten mä haluan näitä tehdä monta kappaletta, ja tänäänkin taas demoissa kerrotaan, miten tehdään silmukka, niin mä teen tänne vaikka silmukkaan, että mulla indeksi i menee nollasta ja mä haluan tehdä vaikkapa 50 sinne, niin kauan aikaa kun i on pienempi kuin 50, niin mä teen i++ ja nyt tätä yhtä riviä sitten monta kertaa. Ja tätä nyt on sitten kirjoittamistapoja niin monta kuin on ihmisiäkin, eli joku kirjoittaa tämän samalle riville, joku kirjoittaa sen tuohon eri riville. Tähän eri riville kirjoittamisessa on se riski, että nyt tulee sitten Kalle ja innostuu tähän, että tehdään täällä jotakin muutakin samalla. Ja tämähän silloin tarkoittaa sitä, että tämä on sen silmukan lause ja tämä ei enää olisikaan se silmukan lause. Eli se mahdollinen, mitä tähän lisätään, niin vaikka se kuinka sisennetään samaan kohti, niin se ei ole sen silmukan sisällä. Ja sen takia sitten moni on sitä mieltä, että jos me kirjoitetaan tuo eri riville, niin silloin se pitää kirjoittaa sitten näihin lohkosulkuihin, että siitä tulee selkeästi oma lohko, missä se on, ja nyt jos se Kalle tulee ja lisää uutta asiaa tänne, niin se ehdottomasti kuuluu tuohon silmukan lohkoon silloin selkeästi. Eli tuossa on erilaisia tapoja kirjoittaa, ja jokaisella omat mieltymyksensä siitä. No niin, nyt me lisättiin siihen satunnaisia kolmioita hirvittävä määrä, ja nyt me jokainen saa sillä syntyessään satunnaisen suunnan. Okei. Sitten mä voisin kommentoida sen, että onko se nyt se F-O siinä, eli nyt sitten että luodaan 50 kolmiota, ja se menee sinne versiohallintaan tuossa tsuikvaan. No sitten seuraavaksi laitetaan sinne sitten pelaaja luodaan, eli mennään tänne ja luodaan sinne yksi satunnainen kolmio lisää. Eli sanotaan, että meillä on luo satunnainen kolmio ja se pelaaja luodaan syntyissään sinne näytön yläosaan. Ja jotta me saadaan se yläosa sinne, niin tehdään samanlainen kuin tuo äsken tehtiin tuo alaosaa kuvaava suorakaide, niin tehdään yläosaa kuvaava suorakaide. Ja sinne luodaan se pelaaja. ja se kulkee korkeintaan 50 syntyissään. Laitetaan nuokin vähän hiljaisemmaksi, ne menee muuten niin kovaa, että niitä himmetsästä. Noin, eli nyt meille syntyy ne pelaaja, mutta tämä ei ole silleen kovin kätsyä, koska mikä noista on se meidän pelaaja, niin sitä ei oikein tiedä. Todennäköisesti on tuo oranssi neliö. Ja sen takia mä haluaisinkin tämän pelaajaa kuvaavan neliön kolmion tehdä tuota punaiseksi. Ja nyt mulle tulee sitten semmoinen ongelma, että voisinhan mä tänne laittaa, että minkä väriseksi tämä tehdään. Mutta toisaalta sitten kohta tulee muita asioita, mitä mä haluaisin sinne asettaa. Ja sitten me ollaan äkkiä semmoisessa suossa, että tuo parametrillista kasvaa aivan sietämättömän kokoiseksi. Ja sen takia fiksumpi lähestymistapa olisi se, että mä loisinkin uuden. Pyytäisin tuolta satunnaiselta kolmiolta, että kun luot sen kolmion, niin et viittis palauttaa mulle sitä luomaas kolmiota. Anna mulle viite siihen, minkä loit. No, nythän se ei ole yhtään ylpeä näistä mun suorituksista tässä. Mutta jos tuo toimisi noin, niin sit mä voisin sanoa kiltisti sille pelaajalle, jonka se palautti, että sun color on color.red. Noin ikkästi. No, mikä tässä on ristiriitasta? Ristiriitasta on se, että mä olen sanonut, että tämä on void-aliohma. Ja nyt mä oon toivonut, että se palauttaakin jotakin, mikä on physics-kame. Eli sit mun pitää laittaa tänne physics-kame. Ja nyt se ei ole se tyytyväinen muhun, koska mä oon luvannut, että tämä palauttaa physics-kameen, mutta sitten tämä virheilmoitus sanoo, että tässä koskaan sitä palauta. Eli sit mun pitää tänne laittaa samalla tavalla kuin demoissa laitettiin, että se palauttaa sen kuution tilavuuden, niin se palauttaa nyt sitten tämän luomassa kolmion meille. Noin. No, physics kame. Mistä mä sen physics kame keksin? Se kirjoitti tuonne mulle väärin. Elikkä physics objecthan se yksittäinen pelaaja on siellä, koska tää koko homma on peli ja se yksittäinen on objekti. No niin, nyt se tyytyi siihen kolmioon. Ja nyt mulla on sitten semmoinen, että sinne tulee kolmio. No sitten mä haluan, että kolmiota voisi siinä liikutella. Eli sen takia mä sinne sitten haluankin. Mä jätän pari kommenttia pois, ne on tehty siinä. No, miksi mä sen voi kommentoida, jos nyt kauan mene. Elikkä luodaan pelaaja. Noin, niin se on kommentoitu. No sitten halutaan lisätä sinne, että sitä voisi ohjata näppäimistöllä sitä pelaajaa. Elikkä mennään tänne pääohjelmaan ja lisätään tänne muutama näppäin kuuntelija. Elikkä lisätään tänne, että kuunnellaan F1, jos semmoinen painetaan, niin näytetään avustusta. Jos painetaan nuoli ylös, niin mennään aliohjelmaan lyö kolmiota, ihan niin kuin tehtiin pääteohjauksen vektorilla, joka on X-suunnassa 0 ja Y-suunnassa 200 ja alaspäin ja niin edespäin. Ja nyt se sitten uikuttaa, että mikä ihmeen luo kolmiota, ja nyt meidän pitää tehdä tänne tuonne luo kolmiota aliohma. Lyö kolmiota aliohma. Ja sille tuodaan parametrina, että mitä kolmiota lyödään ja millä suunnalla, ja se sitten sitä kolmiota lyö sillä suunnalla. Ja huomatkaa, tämä ei tarkoita nyt sitä, että me kutsutaan nyt sitä lyö kolmiota, vaan tämä tarkoittaa sitä, että meillä on laitettu jemmaan semmoinen tieto, että jos me painetaan nuolta ylös, niin siinä tapauksessa kutsutaan lyö kolmiota sillä tavalla, että sille viedään parametriksi tuo pelaaja ja tuo vektori, mikä tuossa on. Eli nyt mulla on sitten peli, missä F1 painamalla mä saan helppiä siellä, eli se kertoo, mitä nuo mun nuolet tekee. Ja sitten nuolia painamalla mä saan mun punaista pelaajaa täällä liikutella. Noin. Ja yrittää metsästää näitä kolmioita. Noniin. Sitten mä kommentoin tämän äkkiä, että Kalle saa samaa asia itsellensä. Elikkä nappaimisto, ohjaus. En uskalla pistää äätä sinne. näppäimistöohjaus. Ei tullut hyvää suomi. Jos mä olisin tehnyt Git passissa, niin siellä olisi ollut samat ääkköset käytössä, niin silloin se toimisi. No sitten seuraava homma meillä voisi olla, että tehdään sillä tavalla, että kun se osuu johonkin viholliseen, niin meillä räjähtää asiat. Eli lisätään tänne semmoinen asia, että lisätään vaikka tuohon keyboardia yläpuolelle. Eli jos meidän pelaaja törmää semmoisen otukseen, millä on tunniste vihu, niin me mennään aliohmaan pelaaja törmäsi. Ja mitä me tehdään aliohmassa pelaaja törmäsi, niin siellä aliohmassa tehdään sitten isoja asioita. Eli pelaaja törmäsi aliohmassa tehdään sen verran, että sinne tulee parametrina, että kuka törmäs, kehen törmäs. Eli törmäyksessä on aina kaksi osapuolta. Se kumpi on syyllinen, se on toinen juttu. Eli sillä on kaksi osapuolta, kuka törmäs ja kehen törmäs. Katsotaan, että minkä kokoinen se meidän vihollinen on, mihin me törmättiin. Tehdään kaksi kertaa isompi uusi räjähys sinne. Laitetaan se räjähys siihen kohtaan, mikä on sama kuin se vihollisen paikka. Laitetaan sinne shokkialta pois päältä. Saatte itse kokeilla, mitä tapahtuu, jos se on päällä. Ja sitten lisätään se räjähys tähän peliin. Ja nyt tämä johtaa sitten siihen, että tämä ei voikaan olla enää tuo static aliohjelma, koska tämä tarvitsee näiden parametrien lisäksi vielä tätä this. Eli jos me tarvitaan sitä this, niin se ei voi olla static. Ja sitten poistetaan se vihollinen tältä pelistä. Eli se korvataan se vihollinen räjähyksellä. No nyt tulee semmoinen inhottava juttu, että ei kenelläkään ole tunnistetta vihu. Ja sen takia mun tarvitsee tehdä tähän vielä pieni muutos. Eli nyt kun mä luon näitä uusia kolmioita täällä, niin mä vien sinne parametrina, että minkälaisen tunnisteen mä annan niille luomilleni parametreille. Ja sitten tälle mun pelaajalle, kun mä luon sen, niin mä annan sille tunnisteeksi vaikka pelaaja. Ja nythän se tulee tyytymättömäksi, että täällä on väärä määrä parametreja, niin siksi mä lisään tänne yhden parametrin vielä. String tunniste. Ja tänne dokumentteihin pitäisi lisätä ne puuttuvat parametrit, eli meiltä puuttuu se parametri tunniste täältä. Ja se on, että mikä on kolmion tunniste. Ja sitten meidän muuten pitäisi lisätä tänne vielä se yksi puuttuva parametri, eli hetkinen. Nyt mä oon ihan väärässä paikassa. Eli se oli sillä luokkolmiossa, missä mun piti niitä lisätä. Eli luo satunnaisessa kolmiossa. Mäpäs laitan näitä eri riville näitä parametreja täällä. Eli täällä meillä on vauhti ja tänne meidän pitää lisätä se string tunniste. String tunniste. Ja no, stringkään ei mennyt oikein enää. String tunniste ja täällä meillä dokumentaatio on keskeneräistä, eli täällä meidän pitää laittaa tänne parametri vauhti, maksimi arvottava vauhti ja sitten meillä on vielä se parametri tunniste, mikä tänne pitäisi lisätä ja kolmion tunniste ja sitten me laitetaan täällä, kun se laitetaan, se kolmio luodaan, niin laitetaan sille kolmiolle kolmio.tag. Tämä tag on semmoinen ominaisuus, mihin te saatte laittaa haluamanne asioita, mutta monesti sinne on järkevää laittaa näitä tunnisteita, eli laitetaan sinne tuo tunniste. Eli nyt me ollaan sanottu täällä pääohjelmassa, että jos pelaaja törmää semmoiseen olioon, jonka tunnisteena on vihu, niin silloin me mennään aliohmaan pelaaja törmäsi. Ja sinne viedään parametrina sitten se, kuka törmäs pelaaja ja sitten se törmännyt olio. Ja kun me mennään sinne aliohmaan, niin me luodaan uusi räjähys siihen vihollisen kohdalle. Ja sitten se pitää siellä poksahtaa. Eli nyt kun mä tuolla punaisella on pienempi, koska kaikissa peleissä on aina hyvässä pelissä on aina räjähyksiä. Shokkialto, jos pistetään päälle, niin silloin siinä käy silloin siinä käy tota sillä tavalla, että räjähdys, se koko maailma sieltä rupeaa räjähtelemään, eli se ei ole tässä tapauksessa järkevä. Jossakin toisessa se voi olla järkevä, että se myös rikkoo vähän muita seiniä sitä läheltä. Oko, nyt meillä on peli, missä tota voidaan nuolilla liikkua. Nuolilla liikkua ja tota... Mutta tämä on vähän epäreilua, että näin pienillä kolmiolla saa räjäytellä jotain muita. Ja sen takia seuraava kaveri on semmoinen, että me saadaan räjäyttää kaveri vaan silloin, jos me ollaan isompia. Eli mä sain tuolta tuon pikkukolmion räjäyttää, mutta jos mä törmään isompaa kolmia, niin mä puolitin siinä. Ja sitä varten meidän tänne pelaaja törmäsi pitäisi lähteä tekemään nyt ehtolause, eli if-lause. Ja tässä pitäisi nyt jollakin mystisellä tavalla katsoa, että onko pelaaja isompi kuin vihu. Eli tuommoinen pitäisi jollakin mystisellä tavalla, mitä ei vielä tänään osata, niin tehdä siihen. Ja jos se pelaaja on isompi kuin se vihu, niin siinä tapauksessa me sitten tehdään nämä asiat, mitkä tässä oli. Eli luodaan tota nämä räjähdykset ja muut sinne, ja sitten ei oikeastaan muuta tarvitse tehdäkään, me voidaan lähteä sitä pois. No sitten tota, muussa tapauksessa, niin me tehdään täällä sitten, lopetetaan koko peli, ja tähän kohti se pitäisi keksiä joskus aikanaan joku hieno lopetus. Noin. Eli tuohon pitäisi saada joku fiksu lopetus, että miten me lopetetaan tämä. Tulikohan siihen väärä tuo exit. Eli kyllä se noin kirjoitetaan. Mä en tiedä, miksi se on siihen tyytymätön, mutta se voi olla tyytymätön sen takia, koska tämä on meillä syntaksivirheenä. Eli tämä on se, mitä meidän huomenna pitäisi alkaa sitten vähän opiskelemaan, että miten me kirjoitetaan tämmöisiä ehtolauseita, millä me tehdään jotakin asiaa, ja sitten miten me tehdään jotakin muuta asiaa täällä. Eli nyt meillä on selkeä tarve sille ehtolauseelle, että se ei aina räjäytä jotakin, vaan se voi itse kuolla siinä tilanteessa. Ja tuosta pitäisi sitten jatkaa huomenna, että tehdään tuonne toi ehtolause. Ja sitten kun me saadaan se tehtyä, niin tämä on ihan varmasti jo 50% tämä meidän peli. Että tässä on silmukoita, taulukoita tässä ei vielä ole, mutta tässä on ainakin silmukoita ja muuttujia ja aliohmia. Ja aliohmat on kommentoitu, eli tämä hyvin täyttäisi ne 50% vaatimukset. Että sitten jos vielä lisättäisiin ne pistelaskut ja muut, niin lasketaan montako kolmiota mä oon tuhonnut ja niin edespäin, niin sitten se olisi jo ihan valmis peli. Kysyttävää. Mä en tuota kommitoi, koska yleensä ei ole tapana kommitoida semmoista koodia, mikä ei käänny. Mä voin tämän kommitoida sillä tavalla, että mä laitan tähän tilapäisesti if true, niin se on jotakin, mikä tällä suluissa saa olla. Nyt tää on syntaksisesti oikein. Ja nyt se valittaa tästä exitistä, koska jos tuo on aina totta, niin se ei ikinä tule tänne kohtaan. Se valittaa siitä, mutta nyt se on kuitenkin kääntyvä ohjelma. Eli nyt mä voisin tämän kommentoida sillä tavalla, että puuttuu lause, ja voisin toivoa, että Kalle tekisi sen. No niin, se tästä, ja huomenna jatketaan se ehtolauseesta, ja se tulee vielä merkkijonot sen kaveriksi, ja vähän miten ne ehtolauseet kuuluu sinne merkkijonoihin. Kuoliko tämä systeemi, kun ei tullut yhtään kommenttia, ja mun näytöllä kyllä näkyy nuo. Mun näytöllä kyllä näkyy tuossa tuo, että tuo osuu elossa tuo zoomi koko ajan. Missä mun zoomi on? Missä, kun mä ei pääse mistään? Partisipan, tuon siellä joku paikallakin mukaan. Joo. kysymyksiä. Mä pistän nauhoituksen kiinni.